Pie jūras klimats par kino.
Esiet sveicināti pie jūras klimata klausītāji. Gada izskaņā pievērsīsimies spozmei, kas piemīt skatavei un tās varoņiem, aktieriem, mūziķiem. 10. janvārī sāksies Latvijas kultūras akadēmijas Rīgas kinomuzeja izlolotā kinolektorija Tas, ko tu nedrīkst nezināt, jau 19. sezona, kuras tēma šoreiz būs starmešu gaismā. Lektorija programmā iekļautas filmas sākot no zelta Holivudas un Franču jaunā viļņa līdz pat japāņu animācijai. Čārlija Čaplina, Anģēzes Vārdas, Oļģerta Dunkera, Satoši Kona un Toda Heinsa, variācijas par personības kulta virsotnēm un aizām, kā arī aizraujošs Malika Bendžalu dokumentāls darbs, ko varētu saukt pat par detektīvu. Ar stāstiem par kinolektorijā iekļauto filmu tematisko un māksliniecisko lauku raidījumā viesosies kino muzeja kuratore Dats Čaure un Tas, ko tu nedrīkst nezināt, lektori, divu Anna programmas direktore, kuratore Laima Graždanoviča un publicists Žuliens Nuhums Kulibalī. Šodien pie jūras klimata studijā viesojas kino muzeja kuratore Dace Čaure un kino lektorija lektore kuratore Laima Graždanoviča. Pirmais kino lektorijas seans ir paredzēts jau 10. janvārī ar Čārlija Čaplina filmas Rampas ugunis seansu un Ditas Rietumas ievadvārdiem. Rampas ugunis viena no Čaplina vēlīnā perioda no skaņas ēras darbiem sižetiski šķiet visai loģiski izvēle, vai jums uzreiz bija skaidrs, ka šī filma būs programmā?
Jā, šī bija viena no pirmajām filmām, kas nokļuva manā redzeslokā un uzreiz arī bija skaidrs, ka ir nepieciešams šo filmu parādīt, gan tāpēc, ka tur ir dažādas attiecības ar skatuvi, kur ir gan novecojošs mākslinieks, gan jauna mākslinieca un šo abu paauģu satikšanās un viņu dažādie likteņi. Gan arī Čārlijs Čaplins pats kā ikonisks tēls pasaules kinematogrāfā, kurš ir atstājis ļoti daudz ietekmes uz visu, kas notiek arī vēl mūsdienu kino. Un šī filma nav gluži autobiogrāfiska, bet var tajā just ļoti daudz aizējošās ēras sāpju un sadzīvošanu.
Janvāra izskaņā ir ieplānots Latviešu vakars. Oļģerta Dunkera filmas Tauriņdeja seans ar Dairas āboliņas ievadvārdiem. Un tiem, kas vēl nav pazīstami ar šo stila meistarstiķi, pastāst lūdzu pāris vārdos par filmu.
Filma Tauriņdeja arī ir precīzi atbilstoša tēmai, kurā ir absolūti brīnišķīga aktieru plejāde, īpaši sieviešu lomas, jo tur ir gan Astrid Kairiš, gan Vjartman. Un šajā filmā galvenais varons Harijs Maurs ir Tauriņš, kurš lidinās apkārt un nevar izvēlēties vienu lietu, kam pieķerties, un tad viņš izdomā, ka viņš būs aktieris. Un pamēt visu, un pēc kāda laika viņš atgriežas. Un mēs redzam viņa atgriešanās vakaru, kurā ir ļoti daudz pazīmju, ka viņš ir sasniedzis visu, ko viņš vēlētos, bet filmas gaitā mēs lēnām atklājam, ka tā gluži nav patiesība. Jā, filmas beigas ir īpaši interesantas, bet nu, par tām gan es nestāstīšu. Tās ir jānāk noskatīties kinoteātrī.
Februārī kinolektorijā Franču. Jaunā viļņa noskaņās Anjēzes vārds brīnišķīgā Kleo no 5 līdz 7, mana favorīta šajā programmā, kurai ievadvārds teiks Dārta Ceriņa. Ar ko jums bija nozīmīga šī filma?
Šī ir varbūt visatšķirīgākā no programmas filmām, tāpēc, ka tā neatiecas tieši uz galvenās varonas skatuves darbību, kaut gan viņa ir dziedātāja. Šajā filmā ir ārkārtīgi būtiskas sievietes attiecības ar skatienu un ar to, kā ja filmas sākumā viņa skatās visās iespējamos spoguļos un apbrīno sevi, tad šī ceļojuma caur Parīzi laikā viņa sāk skatienu sajust kā apgrūtinājumu. Un tur ir gan kaut kāds aspekts par slavu, gan arī vienkārši par sievieti vīriešu pasaulē. Un šis ir arī viens no iemesliem, kādēļ es šo filmu vēlējos iekļaut, jo sieviete vīriešu pasaulē ir arī Anjēze Varda, un lektorija vēsturē ir lielākoties rādīts vīriešu filmas. Man šķiet ļoti svarīgi iekļaut vismaz vienu arī sieviešu režisori.
Tālāk programmā ir paredzēta 1998. gadā Slavas virsotnē esošās studijas Miramax paspārnē tapusī Toda Heinsa iegremdēšanās fikcionālā glamroka vēsturē spožā zelta dzīsla. Laima, tu ievadīsi šo filmu, vai tā bija tava izvēle, vai tā ir filma, ar kuru tu biji pazīstama jau iepriekš?
Jā, par filmu es biju pazīstama iepriekš, bet filmu man piedāvāja Dace, un es atceros to momentu, kad man šī iespēja pasvīdēja, un es domāju, vai es varētu būt tiešām tas labākais cilvēks, kas ievadītu, un tad es sapratu, nē, šī filma ir tik lieliska, es gribu izbaudīt šo iespēju, sniegt skatītājiem vismaz daļiņu tās baudas, kas ir arī vērojot šo darbu, un tas man raisa tiešām lielu prieku.
Filmas centrālajā tēlā ir košais skatuves pāvs Brians Slēdz, kur atveido Jonathans Rhys-Meyers un Ewan McGregor spēlētais Kurts Vailds. Vai skatītājiem ir būtiski nolasīt, ka tie varētu būt Davids Bovijs un Kurts Kobēns, jeb tie tomēr ir mūziķi simboli bez nepieciešamības tos atkodēt?
Kas ir ļoti interesants ar šo filmu, ņemot vērā, cik ļoti liels kaleidoskops ar pieredzēm un mākslinieckām atsaucēm un niansēm tā ir. Protams, ja cilvēki nezin, kaut kādu zināmu līmeni ar šiem simboliem un atsaucām viņi zaudē, bet tajā pašā laikā, ņemot vērā, ka šī filma sākotnēji bija domāta kā Bovija biogrāfiska filma, no kuras pats Bovijs tiešām mērā atteicās, tad šobrīd šis darbs strādā jau pārpasaulīgāk. Ja mēs būtu palikuši tikai pie Bovija biogrāfiska darba, tad mēs nevarētu varbūt šo darbu paudīt daudz plašākā mērā. Tā kā, ja skatītāji nav, tik ļoti labi pazīstami ar Lou Reedu, Iggy Popu, Davidu Boviju, viņi tāpatās spēs nolasīt, manuprāt, šīs filmas galvenās tēmas, arī galvenās nozīmes.
Kopsavēlkot, kas ir spožā zelta dzīsla, vai tā ir oda glamroka laikmetam ar visiem tā varoņu tumšajiem likteņiem, jeb drīzāk teiksim, narcistiska rakstura un skatuves magnētismu pētījums. Kā tu to pieteiksi?
Jā, nu tas ir viens no sarežģītākajiem jautājumiem, jo tā pilnīgi noteikti ir oda glamrokam. Tas arī ir komentārs šim skatuves ideālam un tam, ko īstenībā nozīmē šie skatuves ideāli un popzvaigznes skatītājiem. Piemēram, viens no aktieriem, kurš arī piedalās šajā filmā, ir Kristians Bēls, vēl esot jauns un sprauns, viņš joprojām ir jauns un sprauns. Es vienkārši ļoti priecājos par šo darbu. Un ir aina, kurā viņš attēlot jau tādu kā pusaudzi, viņš skatās televizoru ekrānā un viņš kliedz, tas esmu es, skatoties uz šo te savu popzvaigzni, šo savu glamzvaigzni, savu vecāku priekšā. Un šis jautājums par reprezentāciju šajā brīdī ārkārtīgi arī parādās. Tāpēc arī man gribētu skatīties uz šo darbu ne tikai kā uz glamroka vēsturisku fantāziju vai arī skatījumu uz to, ko nozīmē skatuve māksliniekam, bet arī mēs katrs kā indivīds mēģinām atrast pats sevi, pieņemt arī savu seksualitāti, dzimumu, nebinaritāti, kas mūsdienās vienmēr būs aktuāli. Un šī te reprezentācija ekrānā un šī te iespēja caur šiem te pop aidoliem nonākt pie sevis un galu galā arī iziet caur šiem te ceļojumam pretī sev. Neatkarīgi no tā, kas bieži vien ir rezultāts, bet cik ļoti svarīgi ir šis te ceļojums. Un priekš manis šis darbs ļoti lielā mērā ir arī par šo uzdrīkstēšanos būt pašam un arī ar ko mēs saskaramies šajā ceļojumā.
Todēļ dzirdēsim Žuliena Nuhuma Kulibali izvērstu ieskatu vienā no kinolektoriju filmām Japāņu režisora Satoshi Kona animētajā psiholoģiskajā trillerī Perfekti zils. Kad tu pats pirmo reizi skatījies filmu Perfektās skumjas, kā par viņu uzzināji?
Es pirmo reizi uzzināju kā tādu leģendu vēl pusaudžu gados. Man šo te filmu ieteica kā vienu no tādām visšokējošākajām tajā laikā. Kāda draudzene, un man nebija ne mazākās nojausmas, par ko ir runa tajā laikā, un arī, dzen, Japāņu animācija man tobrīd bija pilnīgi tumšs lauks. Bet es jau biju redzējis Rekvijējumu sapnim, tad, kad es beidzot šo filmu dabūju noskatīties, pāris gadus pēc tam, tā atstāja ļoti tādu spilgtu un nopietnu iespaidu, un joprojām, es domāju, definē daudzas lietas, kas man patīk gan tematiski, gan arī, dzen, teiksim, stilistiski kino vispār, ne tikai animācijas kino. Kaut kādā mērā likumsakarīgi Satoshi Kons ir kļuvis par tādu vienu no manas dzīves vismīļākajiem, gan režisoriem, gan varētu pateikt cilvēkiem, pat ja man, diemžēl, nav bijusi iespēja viņu satikt, viņš gan, diemžēl, jau ir devies taisaulē.
Skatuve, publiskais tēls un privātā dzīve, apmāti sekotāji, vai tas ir pazīstams sižets Japānas kino un populārajā kultūrā kopumā tobrīd?
Es domāju, ka jā, protams, jāņem vērā šis te Japānas vai vispār Āzijas šī te reģiona specifika ar slavenību kultu, ar ļoti tādu stingru, teiksim, sabiedrības hierarhisko sadalījumu, kurā cilvēki nemaz nevar tā pietuvoties viens otram tādā tiešā veidā. Un skaidrs, ka nu, šīs te ilgas pēc perfektas sievišķības vai nu, no vīriešu puses kaut kāds patriarchālais skats uz sievietes ķermeni, šīs te sabiedrības ekspektācijas, tas viss šādā sabiedrībā varētu būt īpaši spilgti un paspilgtināti. Un, lai gan Satoshi Kons pats ir teicis, ka viņš šo filmu nav iecerējis, kā izklaides industrijas kritiku, pavisam noteikti tur ir šīs te tēmas. Un es domāju, ka Japānas šajā te kinematogrāfā, kādā recenzijā es atradu tādu tekstu, ka sievietes Japāņu animācijā ir trīs veidu interjeros, vai nu kā bērni, vai kā seksuāli objekti, vai tātad attiecīgi deseksualizētas vecākas sievietes, ka tur būtībā iztrūkst šis te kaut kāds pārejas posms, ka tie kā trīs dažādi tēli, kuriem it kā savā starpā gan drīz vai pat nav nekādas saistības, un, nu, tad arī, dzen, pieņemsim, šajā te filmā spoguļojas tas, kā pāriet no viena tēla otrā un kādu mentālo stresu tas var, pieņemsim, radīt. Es domāju, ka pavisam noteikti Japāņu kinematogrāfā un īpaši animācijas filmās ir atrodami daudzi šādi te sižeti, ne tikai par slavas ietekmi, bet vispār par savas iekšējās un ārējās identitātes tādu nesavietojamību būtībā, jā.
Perfect Blue apvieno veselu virkni stāstu, metastāstu, un skatītājiem bieži vien nespējot izsakot, nespējot noteikt, kurš varētu būt patiesais stāsts un kas ir sapnis vai vīzija. Kā tev šķiet, vai filmas finālam mēs varam ticēt kā īstās patiesības versijai, vai tomēr tas ir tāds smalks joks, ko režisors ar mums izspēlē?
Es domāju, tas ir atkarīgs no tā, kā mēs vispār skatāmies šo te filmu, vai tas, ko mēs galvenokārt esam redzējuši, ir šī te ilūzija, vai arī, dzen, psihozes izraisītais kaut kāds paštēls, vai arī nē. Viena no Satoshi Kona tādām raksturīgākajām iezīmēm viscaur viņa filmografijai ir tāds kā konflikts starp iekšējo tēlu un ārējo tēlu, respektīvi to, cik grūti ir salāgot šīs te divas lietas un kā dzīvojot disociācijā starp iekšējo un ārējo pasauli, neizbēgam tas novāda līdz kaut kāda veida traģēdijai. Šajā konkrētajā finālā, mēģinot to neizbojāt, tiek dotas divas iespējas, vai nu galvenā varona beidzot izcīna savu cīņu un spēj atrast to kaut kādu trešo ceļu starp būšanu normālam, parastam cilvēkam un būšanai superzvaigznes šajā te statusā, kas vienmēr nāk kopā ar risku, ka nāks kāds jauns un cits cilvēks, ko iemieso tieši šīs te galvenās varonas menedžere, kura arī ir bijusi popzvaigzne, un tad viņi it kā turpina savu jaunību, šo te savu slavas gājienu, menedžējot citas sievietes, uzturot viņas mūžīgi jaunas un mūžīgi skaistas šim te abrīnam. Vai arī nē, šai filmai, tāpat kā daudzām citām, šis te noscīt atvērties fināls nāk tikai un vienīgi par labu. Tas ir jautājums pašam skatītājam, ko tad viņš ir sapratis no šī visa. Jāsaka, ka tas, kā es skatījos šo filmu pirms 10 gadiem un kā es viņu skatos tagad, arī ļoti atšķirās. ka tā iet un aug ar mums ar laiku.
Tā ir 1997. gada filma, un filmā Mimu vajātājs ir izveidojis interneta vietni Mimas istaba, tātad viņas tādu fikcionālu blogu, kamēr pati Mima aģents pavadībā vēl tikai mācās lietot internetu. Kā tev šķiet, kādēļ bija nozīmīga šāda filmas līnija, vai tas bija laikmetīguma aspekts kaut kā piestiprināt filmu tam, kas tobrīd ir aktuāls?
Te ir drusku jāizbēg uz nākamo Satoshi Kona filmu Paprika. Arī dzen galvenā varone, kas ir gan psihoterapeite, gan supervarone zemapziņas telpā. Nu kā jūti, šeit ir vai ne kaut kāds tāds meta telpu vispārībā stilistika un dramaturģija. Jā, viņa saka citam filmas varonim, ka internets un sapņi īstenībā ir ļoti līdzīgi, ka abas ir telpas, kurās zemapziņa dodas izkliegt nepateikto. Un es domāju, ka arī dzen perfekti zils gadījumā internets noteikti ir metafora šai te kibertelpai, kas arī kaut kādā mērā spoguļo to, kā mēs bieži vien raugamies, kā cilvēka psihe raugās uz sevi. Definējot sevi caur citu cilvēku acīm, nekad īsti nesaprotot, ko tad citi cilvēki redz. Šī te Mimas istaba, šī te hipertelpa, un es domāju, tas ir ļoti trāpīgi arī dzen šīs filmas kontekstā, teiksim, pareģojoši pat. Strādā vienkārši kā pašas Mimas psihes turpinājums. Un tas, ko mēs redzam, kas arī dzen, nu, tādai jaunākai filmai, kas līdzās iznāks, sapņu scenārijs ar Nicolas Cage, Christopher Bargley filmai, arī dzen ir īstenībā ļoti līdzīgs kaut kāds uzstādījums. Internets faktiski nu jau ir kļuvis par mūsu šo te jungisko kolektīvo bezapziņu. Ja? Tā ir vieta, kur mēs sapņojam, murgojam, un kaut kā šie murgi un sapņi arī ienāk pasaulē. Nu, un Perfect Blue pasaulē tieši tā arī burtiski notiek, jo tieši internetā Mima saprot, ka viņu kāds izsako un ka kāds mēģina nozagt viņas identitāti. Es, vienams, ļoti ceru 13. martā redzēt skatītājus uz šīs filmas seansu, jo šī filma nav iepriekš izrādīta Latvijā uz lielā ekrāna, un jāsaka arī dzen animācijai piemīt šī te īpatnība, ka skatīties to datora ekrānā ir pavisam, pavisam cita pieredze. Nu, kā jau ar visu kīno.
Spožajā zelta dzīslā izskan šāds apgalvojums. Nav īsti svarīgi, ko cilvēks dara, jeb iesāk ar savu dzīvi. Svarīgi ir leģenda, kas veidojas ap viņu. Dace, skatoties uz kino lektoriju programmu kopumā, vai tu var piekrist šiem vārdiem, vai tā ir virstēma vai viena no virstēmām, kas apvieno filmas par individu un skatuves vienlaikus žilbinošajām un ārdošajām attiecībām?
Jā, pilnīgi noteikti. Tagad atskatoties uz visām sešām filmām, tajās visās galvenokārt attiecības ir ar to, kā skatuves mākslinieks eksistē kā cilvēks un kāds viņš ir kā šī leģenda mīts savu fanu acīs. Un no to brīdi, kurā šie divi tēli nesakrīt. Tas ir tas moments, kurā sākas gan iekšēji, gan ārēji cīņa. Un droši vien tāpēc arī filmu veidotājiem šī tēma patīk, jo šī disonance starp publisko un privāto, starp cilvēcisko un mītisko, tā izraisa ļoti daudz berzes, daudz dzirksteļu. Tās var būt uzliesmot ļoti spoži, kā spožie zelta dzīslā, tās var lēnām izplēnēt kā rampas ugunīs. Un tās var būt patiesākas un mazāk patiesas, kā tas ir Tauriņdejā. Un tās var arī nozīmēt citiem vairāk nekā tev pašam, kā tas ir filmā Perfekti zils. Leģenda un mīts ir labs pavediens, ar ko sasaistīt kopā šīs sešas lektoriju filmas.
Paldies jums par sarunu un tiekamies jau pavisam drīz kinoteātrī.
Splendid Palace.
Splendid Palace 10. janvārī.
Jā, 10. janvārī ir pirmais seans. Visi seansi sākas 7:00 vakarā. Pirmais atklāšanas seans ar Čārliju Čaplinu būs Splendid Palace lielajā zālē, turpinot kinoteātra vasarā uzsākto Čārliju Čaplina programmu. Netīšām. Un pārējās filmas būs mazajā zālē, intīmākā atmosfērā, tuvāk lektoriem un viens otram, lai kopīgi izbaudītu šo piedzīvojumu.
Raidījumā viesojās Dace Čaure, Laima Graždanoviča un Žulienas Nuhums Kulibalī. dzirdējām mūzikas fragmentus no kinolektorijā iekļautajām filmām Rampas ugunis, Meklējot mūziķa likteni un Perfekti zils. Pie jūras klimatu vadīja Sonora Broka un montēja Judīta Bērziņa. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.